minnu taara ani minnu gɛnna mais an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan politiquement mais an tɛ mɔgɔ tan bɔ n'a fɔra k'an ka a bɛɛ fara fara ɲɔgɔn kan Igor Bala Chouguel Bacili Musa Mara Dramane Dembele Mpeta Mulini Moutaka Tall Jean-Marie puis Poulo ninnu bɛɛ u bɛɛ bɛ politique la mais maintenant minnu y'u bɔkun ye an ka jateminɛ b'a jira k'a fɔ ko élection se b'a la parce que mɔgɔ minnu bɛ parti politique la a ka ca Ala fɛ u bɛ fɛ ka candidat ye ou bien u bɛ fɛ ka candidat dɔ soutenu u bɛ se ka k'u ta kun ye maintenant n'an ye Poulo ta jateminɛ Poulo kɔni ta la a yirala k'a fɔ ka fɔ ko Poulo ka parti n'o ye Kodeni ye o bɛ fɛ ka candidature kɛ parce que Nsoro yɛrɛ ne ko an ka mɔgɔw wele k'a ɲininka ko a mana bɔ cogo fɛn fɛn fɛ olu bɛ kɛ candidat ye donc ale ta kɔni ye candidature ye bon Igor k'o fana ye candidat ye bon Moutaka Tall o fana ye candidat ye Chouguel o fana ye candidat donc mɔgɔ minnu fana bɛ ka bɔ la mɔgɔ minnu bɛ ka taa la a caman ye élection 2018 c'est 29 juillet nous prenons tout
jamanatigi sigili o sugandili ye juillet kalo tile 29 ye nin tagali ninnu a bɛna se ka na nafa walima a kɔlɔlɔ bɛ se ka na kɛ mun de ye fanga yɛrɛ ma walima fanga sinamatɔw ma
minnu bolo fɛn ye an ka jateminɛ la a bɛɛ ye parti ba mɔgɔw ye parce que ni an ko parti ba mɔgɔ Moutaka Tall ale de signé de la signé tɛ bi parti tɛ Chouguel MPR o fana tɛ bi parti ye bon Kodem fana tɛ fana ye parti ba dɔ ye jateminɛ kɔni na o b'a yira k'a fɔ ko an fɛn yɔrɔ min na a tɛ se ka kɛ degun ye pouvoir bolo ni IBK ka na ka mɔgɔw bolo parce que minnu bɔtɔ la filɛ nin ye fana poids dɔ b'u la poids politique b'u la o kɔni mɔgɔ si tɛ se ka sɔli ko la donc a bɛ kɛ degun de ye pouvoir bolo en place maintenant avantage kɔni avantage ba tɛ pouvoir bolo la mais comme problème fana jumɛn ye ni bi bi na an fɛn yɔrɔ min na kuna sini PDS ka kongrɛ kɛra a yirala k'a fɔ ko PDS yɛrɛ kɔnɔ n'o ye ATT ka parti kɔrɔ ye mɔgɔ dɔw sɔrɔla mun ko ko ka IBK soutenu mais fanba ko ko nɔnɔ k'u t'a soutenu hali ni parti bɛ ka divise la o avantage de bɛ se ka kɛ pouvoir dɔ IBK bolo ka se ka
jamanadenw bɛna ni mɔgɔ minnu ye bɔra jamanatigi nɔfɛ wagati ni min na jamanatigi sigi kalata yɛrɛ sera u bɛn'u ye i n'a fɔ janfamɔgɔw de do wa walima u bɛna kɛ u ye k'a fɔ mɔgɔ min u bɔra maliko de kama wa
IBK yɛrɛ ɲuman a ka discours la dimanche tɛmɛnen week-end tɛmɛnen k'a sɔrɔ 64 parti ye parti bi wɔɔrɔ ni kɔ olu taara k'a soutenu n'i y'ale yɛrɛ ɲininka k'u y'a janfa de bon comme janfa fana ye fɛn dɔ ye a définition ka gɛlɛn ça dépend toujours mais mɔgɔ min bɛna kila k'olu janfara de parce que u bɛnna mun na o ma bɔ a sira fɛ par exemple Poulo ka mɔgɔw ka kan la n'u ko ko bon k'u ko de k'u bɛ IBK soutenu jusqu'à la fin de son mandat ko n'a à partir du moment n'a y'a ka candidature lancé ka ban donc olu ka mission banna donc olu fana yɛrɛ ta en attendant trahison ko ni janfa ko ni ça dépend toujours mɔgɔ bɛ yɛrɛ bɛ situation en tout cas min na maintenant bɛɛ bɛ fanga de ɲinina ka taa fanga ɲini n'a kila k'o janfa ye maintenant est ce que u kun bɛnna a kan k'a fɔ ko bon nin tɛmɛnen kɔ an b'i soutenu u ma dɔw la u bɛnna la an b'i soutenu fo k'i ka 5 années ban ni 5 années banna e y'o k'i ye candidat ye tuguni maintenant yirila e y'o se ka taa ka u yɛrɛ to u ka fanga ɲini